Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, türkmen howa ýollary Ýewropa Birleşiginiň çäklerini amala aşyrýan uçur gatnaglaryny täzeden ýola goýdy. 10 aýa çeken hereketmeden soň türkmen howa ýollary gullugy Ýewropa Birleşigini amala aşyrýan uçur gatnaglaryny 7-nji dekabrda täzeden ýola goýdy. Bu barada AFP habar berýär. AFP-niň Türkmenistandaky korrespondenti howa gullugynyň faqat 7-däki Frankfurt gatnagyna registrasiýadan geçmek üçin 50 yolovçunun novoto dronluğunu gördü deyip Fransiyanın Ajans France Presse xabar agentliği Aşgabat'tan xabar veriyar. AFP Türkmen uçurlarına karşı girdilen qadağınlığın anıq fevabinin aydın bolman qaliyanlığını belliyar. Yatlasak 4. fevralda Evropanın aviasiya xoopsuzluğu boyunca qulluğu Türkmenistan Hova Yolları Kampanyasının Evropa Birleşiginin çayaklarına uçuyan ve bu birleşiginin çayaklarının izini uçuyan uçuşlarını toltudupdu. Qadağınçılığın taqiq fevabları məlim edilmedi. Yönü Beyik Britanyanın Go.UK web saytının bu qadağınçılık bilen bağlı fevralda çap eden mağlumatını Evropanın aviasiya xoopsuzluğu boyunca qulluğunun Türkmen Hova Yolları kampanyasından özünün halkara hova hoopsuzluğu standartlarına qavat gelýänligini suwut etmegine garaşýanlygyny habar berdi. 7-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy hoopsuzluk duýdurşyny ýaýratdy. Onda ilçihananyň işgärleriniň resmi saparlaryna Türkmen Hova Yolları gullugynyň uçurlaryna uçup bilmeýänligi mälim edildi. 13-nji fevralda Türkmen Hova Yolları gullugy halkara hova hoopsuzluk standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasynyň ýardam alyp başlanygyny mälim etdi. AFP-niň habarynyň mälim bolşuna görä Ýewropanyň aviasiýa hoopsuzlugy boýunça gullugy Türkmen Hova Yolları gullugynyň Ýewropa Birleşigine gatnaglarynyň togtadylmagy bilen bagly sebäplerin hova gullugy tarapynyň düzelenýänini mälim etdi. Ýöne giňişleýin kommentariýa bermekden saklandy. Milli Hova Gullugynyň Ýewropa Birleşigine amala aşyrýan uçur gatnaglarynyň togtadylmagynyň ýany, türkmen resmiýleri bu mesele bilen baglylykda resmi beýanat bilen çykyş etmediler. 17-nji oktýabrda Reuters gullugy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlugy agentliginiň türkmen howa ýollaryna Ýewropa Birleşiginiň territoriýasyna uçmak boýunça fevralda girdiň gadagançylygyny aradan aýranlygyny habar berdi. Şol bir wagtyň özünde 17-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy täzeden beýanat çap edip ilçihananyň işgärlerine türkmen Hova Yolları kampanyasının yerli ve halkara uçuşlarından peydalanmağını devam ettirmeğine ihtiyar verdi. 14. oktyabrda Türkmen Hova Yollarının başlığı Devran Saburov, Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'a hasavat verip, kulluğun Evropa'nın aviasiya hoopsuzluğu agentliğinin bağırlığından üstünlüklü geçenliğini məlim etdi. Evropa'nın aviasiya hoopsuzluğu agentliğinin bilermenleri Türkmen Hova Yolları tarafından yerine getirilen uçuşların hoopsuzluğunu, yurdumuzun hova menzillerinin üptünçülüğünü berca etmek boyunca yurdumuz da geçirilen işlere oňyn baha berdiler deyip Tadaha Saburov'un sözlerine salgılandy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hova Yollary ýolugçylary edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilýän reýtinglerde ýyllar boýy pes bahalar alýar.